Întotdeauna aștept aceste mărturii, fiindcă ele sunt dovada cea mai clară, nu doar a existenței lui Dumnezeu, dar a prezenței Lui în lumea noastră, fiindcă mulți dintre ei, acum câteva luni de zile, ce să mai zic, ani de zile, nu doar că erau dezinteresați și nepăsători de Dumnezeu, dar efectiv n-aveau nicio intenție vreodată să fie în vreo biserică, să se boteze, să-L urmeze pe Iisus. Și nu-i frumos, nu-i extraordinar să vezi cum Dumnezeu ne ia atunci când corăbile vieții noastre se sfărâmă și când pur și simplu suntem în mijlocul catastrofei noastre, plutind în haosul acestor valuri, cineva aruncă ancora. Te prinzi de ea și îți dai seama că nu-i meritul tău, că nu-i atul tău, că nu-s relațiile sau banii tăi, ci e providența lui Dumnezeu, care ți-a dat atâtea șanse să te aducă la momentul conștientizării că El nu doar că există, dar că e interesat și că îi pasă de tine. Și mărturiile lor sunt experiențe reale a unor oameni reali, într-un timp real, cu un Dumnezeu real, care da, le-a schimbat viața, dar dați-mi voie să vă spun că le-a schimbat și veșnicia. De ce? Fiindcă s-au ancorat în El. El e ancora. De aceea evenimentul de astăzi e atât de important, atât pentru ei, cât și pentru noi, și mai ales, credeți-mă, e atât de important pentru cer. Fiindcă atunci când alegi să te ancorezi în El, în cer se întâmplă câteva lucruri semnificative. Și ar fi cazul să începi să crezi că cerul există. Fiindcă în cer astăzi îngerii sărbătoresc. Spunea Iisus în Evanghelie, mare bucurie este în cer înaintea îngerilor când un păcătos se pocăiește. Cerul astăzi are încă 15 motive de bucurie, fiindcă astăzi ei își pecetluiesc credința, își ancorează credința prin apa botezului. E clar că noi nu-i vedem, lumea spirituală e imaterială, e invizibilă, dar lumea spirituală e prezentă. Și fără a glumi, Biblia ne spune că și între noi astăzi aici sunt îngeri care să fac părtași bucuriei noastre. De ce? Fiindcă ei se bucură. Și dacă îngerii se bucură, de ce să nu ne bucurăm și noi? De aceea, dacă ne-ai văzut un pic mai entuziasmați, să știi că e un entuziasm real, e o bucurie reală. Avem motive întemeiate să ne bucurăm, fiindcă astăzi cerul se bucură. Doi, în cer astăzi scripturile se împlinesc. Vedeți, botezul nu ține de tradiția unei biserici. Este o poruncă dată de Dumnezeu însuși. Iisus a spus în Evanghelie, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Astăzi ei nu fac altceva decât își mărturisesc credința împlinind porunca așa cum e scrisă în Sfintele Scripturi. Vor fi botezați în apă, prin scufundare, nu doar prin stropire. Cuvântul baptizo, cuvântul botez în original înseamnă imersionat. Sunt botezați la o vârstă adultă. De ce? Observați în text, cineva crede. Un copil n-are cum să creadă. Dar un om adult, un tânăr care ajunge la vârsta responsabilității, are această capacitate. De aceea noi îi botezăm, fiindcă ei cred. Mai apoi, au făcut o mărturisire personală a credinței. Botezul e mărturisirea, spune Scriptura, unui cuget curat, spălat de Dumnezeu. Ați auzit parte din mărturia lor. Și nu în ultimul rând, îi vom boteza așa cum Hristos ne învață în numele Sfintei Treimi. Sfintei Treimi. Nu-i ceva nou? Câți dintre voi ați trecut pe aici și ați fost botezați la fel? Ridicați o mână. E normal. Scripturile trebuie să se împlinească. Și ne bucurăm că, la fel ca ei, la fel în întreaga lume, oamenii, indiferent de trecut, de prezent, când dau de Dumnezeu, îl apucă pe Dumnezeu și nu se lasă de Dumnezeu. Și poate că unii dintre voi care sunteți membri bisericii sau mai ne vizitați din când în când, ați observat că în echipa de închinare am avut un basist nou. E Marin, el e din Croația. Marin, până acum câțiva ani, a făcut parte dintr-o trupă foarte celebră de muzică rock, pop din Croația, oricum o formație de genul Holograf, proconsul în țara lor, și-a dat de Dumnezeu. Așa cum Bodo de la proconsul l-a dat de Dumnezeu și în câteva săptămâni, împreună cu trupa noastră de închinare, o să cântăm împreună cu el în București. Nu contează de unde ești. La un moment dat în viață, când dai de Dumnezeu, ceva se schimbă. Dumnezeu te schimbă. Și începi să-ți privești viața de pe orizontală, pe verticală. Să schimbi paradigma de gândire și de trăire. Și atunci îți dai seama că trebuie să împlinești Scriptura. Și azi Scriptura se împlinește. Ei cred și se botează. Și în momentul în care împlinești Scriptura, Dumnezeu trei în cer, Dumnezeu scrie. Poate ți-ai pus întrebarea când ai intrat, Dumnezeu, ce-i cu Dumnezeu scrie? Dumnezeu scrie? Ce scrie? Scrie nume. Numele cui? Numele lor și numele multora. Unde le scrie Dumnezeu? Scriptura ne ajută să pricepem într-o carte numită Cartea Vieții. Acolo unde vrei să fii sigur că e scris și numele tău. Și despre Cartea Vieții vom vorbi astăzi aici. De ce? Fiindcă Cartea Vieții e legată de momentul ăsta. Cartea Vieții. Evanghelia lui Luca, capitolul 10. Începem cu un verset, vom trece prin câteva. Să pricepem ce înseamnă, ce-i cu Cartea Vieții, ce are de-a face cu mine și cu tine. În Luca 10 ne sunt descriși cei 70 de ucenici al lui Hristos, pe care Mântuitorul i-a trimis în prima lor misiune, prima lor încercare. Se întorc, îs bucuroși și dau un raport. Și fii atent la reacția lor și mai apoi la răspunsul lui Iisus. Luca 10, versetul 17. Cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis: Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Și Iisus le-a zis, e adevărat, l-am văzut pe Satan căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat putere să călcați peste șer, peste scorpii, peste toată puterea vrășmașului și nimeni nu va putea vătăma. Totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Suplineați fraza, numele voastre sunt scrise în ceruri. Unde în ceruri? În Cartea Vieții. Și primul lucru pe care ar trebui să ți-l notezi e acesta. Există o carte a vieții în cer. În ea sunt scrise nume. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Numele voastre, de ce? Fiindcă nu toate numele sunt scrise în ceruri, ci cele ale ucenicilor. Și asta ar trebui să fie un motiv mai mare de bucurie, atenție, decât faptul că duhurile le sunt supuse. Nu știu dacă ați avut de-a face cu cazuri demonice. Poate sunt unii dintre voi care vă zice: nu mă duc într-acolo, nu cred în astea. Well, ar trebui să cam crezi. E adevărat, nu vorbim de filme horror, nu vorbim de tot felul de lucruri pe care lumea asta le categorisește în science fiction, ci vorbim de realități, așa cum există Dumnezeu și îngeri, așa există și demoni. Ei, dacă n-ai avut de-a face, e bine că n-ai avut de-a face, dar nu-i minune mai mare decât să vezi că un om căruia psihiatrii, psihologii, societatea nu-i mai dă șanse, fiindcă are probleme demonice, Dumnezeu îl pune pe picioare, le eliberează, îl vindecă, îl desleagă. E o minune, ceva ieșit din comun. Observați în text ce le spune Iisus. Nu asta ar trebui să vă impresioneze, deși impresionant, ci faptul că numele voastre sunt scrise în ceruri. Scrise de cine? Evrei, capitolul 12, versetul 23, spune așa cuvântul lui Dumnezeu: Biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri de Dumnezeu, judecătorul tuturor. Cine scrie aceste nume? Dumnezeu. Dumnezeu scrie. Ce scrie nume? Numele cui? Spune textul, a celor din biserică numiți întâi născuți. La ce se referă întâi născuți? În vremea lor, întâi născut era un titlu privilegiat, primul copil avea cele mai importante drepturi și privilegii în viață, în moștenire, un statut diferit față de ceilalți. Cei din biserică sunt priviți de Dumnezeu nu doar ca și copii ai lui Dumnezeu, ci ca întâi născuți privilegiați de Dumnezeu. Dar trebuie să fii născut. De ce? Fiindcă în împărăția lui Dumnezeu, Hristos ne spune că n-ai cum să intri dacă nu te naști din nou. La un moment dat, Iisus are un dialog cu un intelectual al vremii lui, Nicodim, Ioan 3. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu va putea vedea împărăția lui Dumnezeu. Și Nicodim îi pune întrebarea, dar cum se poate naște din nou? Iisus explică: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Duhul care te învie atunci când crezi, apa, botezul care îți confirmă credința. Acești oameni născuți din nou au acest statut privilegiat înaintea lui Dumnezeu, fiindcă oamenii născuți din nou fac parte din biserica lui Dumnezeu. Și asta trebuie să ne dea de gândit. Fiindcă trăim într-o societate religioasă. Nu-i rău. E bine. Dar religia nu mântuie, dragul meu. Faptul că ai o etichetă religioasă nu te mântuie. Biserica nu e doar a celor care merg la biserică, care sunt membri unei biserici, ci interesant că Dumnezeu privește biserica adevărată a fi a celor ce sunt întâi născuți. Adică ceva o trebuie să se întâmple în viața lor, să treacă prin această naștere din nou. Deci nu te mulțumi doar pentru simplul fapt că faci parte dintr-o biserică. Și întreabă-te, ai avut acel moment al nașterii din nou prin care Dumnezeu să-ți scrie, nu biserica, El să-ți scrie numele, nu pe pământ, ci în ceruri. Fiindcă El scrie. El scrie în calitate de ce? Ce-i dă lui autoritate? Uite-te în text. Scris în ceruri de Dumnezeu, judecătorul tuturor. Autoritate supremă. Și ăsta e un detaliu important să reții. Fiecare de-a face cu acea zi pe care mulți încercăm să o punem pe stand-by sau să-i dăm delete, să o ștergem din conștiința noastră, dar e acolo, va veni, e ziua judecății. Și ce spune Scriptura în acea zi, Apocalipsa 20? Fii atent. Am văzut pe morții mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie. E scaunul tronului Dumnezeu. Ce se întâmplă în prezența lui? Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care e numită Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după ceea ce erau scrise în cărțile acelea. Și aici e important să reținem. Cartea Vieții are un rol important în ziua judecății. În funcție de ce e scris în ea, Dumnezeu judecă. Și poate ne punem întrebarea, ce judecă Dumnezeu? Observați următorul verset. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții, a fost aruncat în iazul cu foc. Iazul cu foc egal iad, nu-i un mit. Adică ne judecă mântuirea. Cine nu-i scris în Cartea Vieții, nu-i mântuit. Fiindcă în viața de apoi, omul ajunge doar în două ipostaze. Fie cu Dumnezeu, loc numit cer, fie fără Dumnezeu, loc numit iad. Nu există al treilea loc, neutralitate. De aceea, ori ești scris, ori nu ești scris. De cartea vieții depinde veșnicia noastră. În ea sunt scrise numele celor mântuiți. Dar poate îmi vei spune, da, eu am citit că mai ai și alte cărți. Super! Ce-s cu ele? Ce ne spune Scriptura? În acele cărți sunt scrise faptele noastre. Deci faptele mă ajută în mântuirea mea. Nu, faptele n-au de-a face cu mântuirea noastră. De aceea există două cărți. Una vieții și cărțile celelalte în care sunt scrise faptele. Dar ce faptele? Fiindcă Dumnezeu e drept. Fiindcă Hitler, vă asigur eu, nu va avea același disconfort în veșnicie precum colegul tău ateu de la servici. Așa cum misionarul din Iran nu va avea aceeași răsplată cu mine sau cu tine care trăim în confortul comodității libertății noastre. În funcție de faptele noastre, ne va fi pregătită calitatea locului veșnic. Dar destinul locului veșnic nu depinde de ce e scris în cărțile alea, ci de ceea ce Dumnezeu scrie în cartea vieții. Și în Daniel, în studiul în care suntem prinși și noi ca biserică, în ultimul capitol e scris negru pe alb, vă citez. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău. Căci aceea va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile până la vremea aceasta, dar în vremea aceea, atenție, poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte. Oricine va fi găsit scris în carte va fi mântuit. Cartea vieții are de-a face cu mântuirea. Numele scrise în acea carte au siguranța mântuirii. Deci Dumnezeu scrie. Dumnezeu scrie nume. Întrebarea mea, e scris și al tău? Poate spui la rândul tău o întrebare, dar cum poate ajunge scris în cartea vieții? Dacă nu toți oamenii sunt scriși în ea, cine ajunge și cum? În același text din Apocalipsa ni se dă un indiciu. Cartea vieții e numită și altfel. Apocalipsa 13, pe toți locuitorii pământului, cel a călor nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Cartea vieții numită și cartea vieții mielului. Cine e mielul? Junghia. Acum noi știm, dacă citim în Scriptură, că Iisus Hristos. Când s-a întâmplat lucrul acesta? La Paște. De aceea noi, la fel ca și evreii, sacrificăm miei de Paște. Avem pregătiți pentru masa pascală. De ce? Fiindcă miei erau adus să fie sacrificați pentru păcatele oamenilor în legea Vechiului Testament. Dar Iisus a venit, mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, a fost junghiat, sacrificat pentru păcatele noastre, spre mântuirea noastră a tuturor. De aceea cartea vieții e numită și cartea mielului, cartea lui Iisus. Adică cei care ajung în ea, în cartea lui Iisus, sunt oameni care aparțin lui Iisus. Și normal și logic. Dacă mântuirea există doar prin Iisus, e evident că cei care ajung mântuiți sunt cei care aleg să creadă în Iisus, să-și încredințeze viața lui Iisus. Oamenii aceștia au păcatele iertate, nu de faptele lor bune, nu de religia care îi aparțin, ci de Mântuitorul în care își pun încrederea și și-au predat viața. Deci e important să ne corectăm unii dintre noi ideea că dacă suntem morali, că dacă n-am omorât pe nimeni, că dacă am trăit cinstit, vom ajunge în cer. În cer ajungi când crezi în Hristos. Sau dacă, domnule, sunt ortodox, sunt catolic, dar eu sunt baptist, dar eu sunt penticostal. Nu vreo biserică și vreo etichetă îți garantează mântuirea. Fii sigur că tu ești al lui Hristos. Că faci parte dintr-o biserică, foarte bine. Dar fii sigur că nu te bazezi pe apartenența ta la vreo biserică, ci pe apartenența ta la Iisus, fiindcă cartea vieții nu-i cartea vreunei biserici. Nu vreun preot sau vreun pastor scrie numele. Ci Iisus e singurul. Deci cartea vieții cuprinde numele celor ce sunt al lui Iisus, a celor ce prin credință și pocăință și-au pierdat, și-au predat viața mielului junghiat. Întrebarea e, ești tu printre ei? Ai făcut ceea ce Scriptura îți spune că trebuie făcut, să fii sigur că numele tău e scris în cartea vieții? Fiindcă Dumnezeu scrie. Și poate îmi vei spune, mai ales dacă ești vreunul dintre ăla care îți place să te uiți cu lupa în Scripturi. Dar fii atent, ceea ce nu pricep, spune acolo că aceea căror nume a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului. Ce chestia asta cu întemeierea lumii? Adică cum să fie scris de la întemeierea lumii înainte ca eu să fie existat? Dacă prin credință și pocăință numele meu ajunge scris, adică în prezent, cum se poate ca el să fi fost deja scris în trecut? Să însemne asta că sunt unii oameni predestinați încă de la întemeierea lumii, prescriși pentru mântuire și alții nu? Nu știm dacă au fost predestinați, dar prescriși cu siguranță, fiindcă asta ne spune textul, scriși înainte de întemeierea lumii. N-avem cum să negăm. Dar cum se împacă lucrul ăsta? Cum se împacă hotărârea mea de acum cu înscrierea de dinainte de întemeierea lumii? Discuția e lungă și complicată, o reduc la esență. Știi ce spune Scriptura? Două versete clare. Întâi Petru. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, observați, prin sfințirea lucrată de Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Observați, Petru le scrie celor aleși după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu când își alege oamenii care sunt ai Lui, nu-i alege aleatoriu. Adică își pune o banderolă și să leagă la ochi și neștiind cine și cum, pur și simplu alege pe unii spre mântuire și pe alții spre pieire. Ăla-i fatalist. Ăla îl întâlnește în islam, îl întâlnește în hinduism, dar, dragii mei, n-are de-a face cu creștinismul. Biblia ne-l descrie pe Dumnezeu ca fiind drept și bun. Și un Dumnezeu drept și bun n-are cum să facă o asemenea alegere. Din contră, observați în ce bază e făcut alegerea lui Dumnezeu. Bazată pe preștiința lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu, fiind atot știutor, vede în viitor, în timp, care dintre noi, când ajungem să fim expuși Evangheliei, răspundem pozitiv, credem, ne predăm viața în mâinile Lui? Și evident că El știe și pe cei care n-au făcut-o. Și în baza preștiinței Lui, ne spune Petru, El scrie aceste nume. Același text îl găsim și în Romani 8. Căci pe acei pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte. Pe cine i-a hotărât, pe cine i-a ales, pe cei pe care i-a cunoscut. Preștiința lui Dumnezeu. De aceea e important să ai o hotărâre care să-L determine pe Dumnezeu să scrie. Hotărârea ta e importantă? Te întreb, ai luat o asemenea hotărâre? E scris și numele tău în cartea vieții? Ei, numele lor, potrivit Scripturii și credinței, este scris. De ce? Fiindcă hotărârea lor e atât de importantă, de aceea vă mă adresez, țineți la ea, rămâneți în ea, nu vă lăsați de ea. Am avut un grup pe care l-am botezat acum câțiva ani și care s-au gândit că în fiecare an de acum înainte să se întâlnească cum ar fi ziua de astăzi, în următorii ani, să celebreze an de an ziua nașterii lor, ziua scrierii numelor lor, ziua botezului. Știți de ce? Fiindcă în fiecare an, din cei vreo 30 câți au fost botezați atunci, lipseau câte 2-3. An de an lipseau câte 2-3 și nu fiindcă au fost prinși cu munca, ci fiindcă au fost prinși cu japca. De cine? De lume? De Satan? De ispită? Care i-o tras înapoi, determinându-se să-și părăsească biserica, să-L părăsească pe Dumnezeu. Și cu părere de rău vă spun și vouă, dar vă spun și vouă ca avertizare. Pericolul ăsta vă paște și pe voi. Sper și mă rog Domnului să n-am dreptate. Dar atenție! Sunt unii dintre voi în această audiență care ați fost îmbrăcați ca ei în haine albe cu ani de zile în urmă, dar care astăzi sunteți aici și chiar dacă stați în picioare, în sufletul vostru, sunteți chirciți înaintea lui Dumnezeu. Fiindcă hainele voastre albe nu mai sunt albe de mult. V-ați depărtat de Dumnezeu și vă puneți întrebare ascultându-mă, oare numele meu mai e scris sau nu? Poate n-a fost scris niciodată. Fiindcă sunt unii care se botează din diferite motive, nu din credință și pocăință. De aceea noi avem catecheză. De aceea noi ne întâlnim 10 săptămâni înainte de acest moment cu ei, le punem întrebări, discutăm, îi cunoaștem, să fim siguri că fac pasul ăsta din toată inima. Acum câțiva ani de zile, din păcate, suntem și noi oameni, greșim, nu ne dăm seama. Am botezat o persoană de genul care și-a mascat atât de bine intenția când am botezat-o, ca mai apoi să aflăm că o făcuse din obligație datorită unei juruințe făcute lui Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu îi va vindeca copilul care era într-o stare foarte, foarte gravă, ea se va pocăi. Știți cât i-a ținut pocăința? Cât i s-au ruscat hainele de botez. Nu de mult am auzit de la cineva că a ajuns să lucreze ca escortă pentru bărbați în Arad. Cu Dumnezeu, dragul meu, nu te poți juca. Cu noi poți. Cu Dumnezeu nu te poți juca. El nu negociază cum vrei tu. Sunt alții însă care s-au botezat experiment cu adevărat momentul pocăinței. Dar ceva s-a întâmplat pe cale și au căzut rău de tot. Și astăzi trăiesc în nesiguranța mântuirii, fiindcă nu mai știu dacă numele lor sunt scrise. Dar ce vrei să spui, Cristi? Că odată scris poți fi șters? Nu eu o spun, ci Scriptura o spune. Și avertizarea asta nu e doar într-un pasaj izolat, ci sunt pasaje și pasaje și pasaje care vorbesc despre asta. Vă citez unul din ele. Exod 32, versetul 31. Moise s-a întors la Domnul și a zis: poporul acesta a făcut un păcat foarte mare și a făcut un Dumnezeu de aur, iartă-le păcatul. Dacă nu, atunci șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. Domnul a zis lui Moise: pe cel ce a păcătuit împotriva mea, pe acela îl voi șterge din cartea mea. Vedeți, Moise știa că e scris în carte, fiindcă Moise era credincios. Era un om care umbla și asculta de Dumnezeu. Și cel divin știa lucrul acesta, de aceea i-a dat acest răspuns. Dar ce răspuns? Pe cel ce a păcătuit împotriva mea, pe acela, așa cum l-a scris, așa îl voi șterge din cartea mea. Și în acele zile știm bine contextul poporului Dumnezeu. Israelul pe care i-a scos din Egipt, pe care i-a binecuvântat cu minuni, oameni care l-au crezut, l-au urmat, au ajuns să fie șterși din carte. De ce? Fiindcă au păcătuit grav. Și lucrul acesta era normal în vremea de atunci. În multe societăți antice exista o procedură civică legală care prevedea ca fiecare localitate să aibă o carte, așa cum primăriile astăzi au o carte cu evidența populației, în care erau scriși toți cetățenii localității respective, cei care s-au născut și printr-un anumit ritual de inițiere ajungeau cetățeni, cei care s-au mutat din altă localitate și aparțineau acelui oraș. Dar așa cum erau scriși, așa puteau fi și șterși. Când? Nu doar în cazul în care o persoană înceta din viață sau se muta într-un alt oraș, ci când în curtea de judecată, conducătorii, judecătorii orașului respectiv, hotărau să șteargă numele cetățenilor învinuiți de crime sau păcate grele prin care se aducea amenințare și rușine asupra comunității respective. Este atât de clasic exemplul din Atena, unde ostracizarea era o practică comună. Ei, dacă omul în decursul istoriei a înțeles că în baza dreptății și conștiinței trebuie să facă diferența între cetățenii normali și cei ce aduceau prejudicii orașului respectiv, judecându-i pe bună dreptate, oare nu credeți că judecătorul suprem, Dumnezeu cel drept, nu va judeca cu dreptate lucrurile și oamenii? Și mai ales fiind atent la cel numit păcat cu voia. Oameni care din cunoștință, știind că păcătuiesc, aleg să o facă să se despartă de Dumnezeu. Biblia ne spune că Dumnezeu poate șterge numele celor scriși în cartea vieții. De aceea David la un moment dat spune așa, căci ei prigonesc pe cel lovit de tine, povestesc suferințele celor răniți de tine. Doamne, șterge-i din cartea vieții, să nu fie scriși împreună cu cei neprihăniți. De ce? Fiindcă cei neprihăniți rămân scriși, ceilalți riscă. De aceea pe voi vă îndemn astăzi, știu că vă bucurați, dar lăsați bucuria asta să fie o bucurie perpetuă, veșnică. Niciodată să n-aveți teamă că veți fi șterși, iar nouă celorlalți să tragem un semnal de alarmă, să nu ne lăsăm de Dumnezeu. Iar dacă ai ajuns, să cazi, fiindcă suntem oameni și cădem. Dumnezeu încă te așteaptă, fiindcă Dumnezeu e plin de har și dragoste. Am ascultat recent mărturia unei persoane care de mic a fost crescută în biserică, botezată și ea din tinerețe. Dar la un moment dat a fost prinsă de tentaculele lumii și ale păcatului. S-a depărtat de Dumnezeu și a trăit ani de zile în păcat, atât de mult încât inclusiv familia ei a exclus-o. Biserica din care făcea parte a exclus-o. Inclusiv, atenție, bărbatul cu care trăia în păcat, i-a zis într-o zi, ia-ți plăsuța, puneți câteva haine în ea și valea, pleacă. Și-o scos-o în stradă. Și acolo în stradă, cu plăsuța aia în mână, pe o bancă în parc, când jos, pe orizontală, era doar întuneric, și-a ridicat ochii spre cer. Și atât a putut să spună. Doamne, știu că am păcătuit, dar indiferent ce se va întâmpla cu mine, de tine nu mă despărți. Ca fi un risipitor care a ajuns în troaca de porci și spini, când își ridică ochii și strigă către Tatăl, ceva se întâmplă. Și slavă Domnului că ceva s-a întâmplat. Și pentru ea Dumnezeu a avut har. Și cu regret și teamă, în urma pocăinții, a revenit în familia lui Dumnezeu. Și azi avertizează pe alții să n-ajung unde a ajuns ea. De aceea te întreb, nu doar dacă numele tău e scris, dar dacă mai e încă acolo, dacă nu fă ceva. Bun, dar ce pot face? Cum să pot fi sigur că numele meu e scris, că nu-i șters din cartea vieții? Trei sfaturi practice. Unul la mână, fii sigur că ești mântuit. Fii sigur, dar poți să fiu sigur, da. Ucenicilor Iisus le spune că numele lor sunt scrise în cartea vieții, acum în prezent, și pentru asta îi trebuie să se bucure. Nu doar în viitor, ci acum în prezent să se bucure. În alte cuvinte, noi putem avea siguranța mântuirii încă de aici, de pe pământ. Dar poate îmi vei spune, Cristi, stai, fii om și tu, eu nu sunt ucenic, nu mă compara cu ei. Ce e un ucenic? Un ucenic este un om simplu, care prin credință și pocăință are un moment în care, conștient fiind de existența lui Dumnezeu și de faptul că el fără Dumnezeu nu poate trăi, punct. Alege să-L urmeze pe Dumnezeu, alege să creadă Scripturile, alege să creadă și să se boteze. Că așa spune Iisus. Să-L urmeze. Oamenii ăștia au siguranța mântuirii. De ce? Fiindcă ascultă și împlinesc. Numele lor e scris în cartea vieții. Îl vrei scris? Fă ceea ce Scriptura te îndeamnă să faci. Doi, fii sigur că te ferești de păcat. De ce? Fiindcă ai observat în textele citite unele păcate. Hai să nu o punem așa, că vezi zice, ok, care sunt alea, care nu. Asta e om. Păcatul cu voia. În momentul în care te îndepărtezi de Dumnezeu și începi să negociezi cu Dumnezeu, intri în acest risc. Și în Vechiul Testament, păcatul cu voia, în special în mijlocul poporului lui Dumnezeu, oamenilor care îl cunoșteau pe Dumnezeu, care știau că trecând linia păcătuiesc, și continuau să o facă asumându-și riscul. Dumnezeu îi tăia, ăsta e termenul în ebraică, le ștergea numele. Așa cum în Grecia antică, cei care ajungeau la hubris, păcatul suprem, erau șterși, scoși din comunitate. Dacă cu credință și pocăință își ceri iertare și vii, Dumnezeu e aici și te poate primi. fii sigur că nu rămâi în păcat. Fii sigur că rămâi scris. Și trei, fii sigur că ești întregat într-o biserică. De ce? Fiindcă numele scrise, am citit, numele scrise a celor care sunt în biserica celor întâi născuți. Creștinismul nu e doar o chestie haiducească. E credința mea privată, eu cred în Dumnezeu, nu mă interesează ce spui tu. Da, e bine că nu te interesează ce spun eu, că nu numele meu sau părerea mea contează. Dar fii foarte atent, e foarte important să știi ce spune Dumnezeu. Și Dumnezeu ne spune foarte clar că n-are cum să existe creștin fără biserică, precum biserică fără creștini. Creștinii sunt numiți mădulare într-un trup, da? Trupul e biserica. În el se intră prin credință și botez. De aceea credința adevărată nu o poți separa de botez și creștinul adevărat nu-l poți separa de biserică. De aceea te întreb, faci parte dintr-o biserică? Nu doar cu numele, ci realmente ești integrat într-o biserică, ești un mădular viu. Adică faci ceva în acea biserică. Filipeni 4:3. Apostolul Pavel scrie și spune așa: pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vină ajutorul acestor femei care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăș de lucru ai mei, fii atent, ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. A cui nume? A lui Clement. Acestor femei, acestor tovarăși de lucru care ce-au făcut, cum îți caracterizați? Au lucrat împreună cu mine. În alte cuvinte, n-au venit să fie doar spectatori în biserici. Bifez că duminică am fost și eu la biserică. Cât? Păi jumătate de oră, păi o oră, a fost și două ori, dar a fost și după masă, dar tu nu știi că eu dau și bani la biserică. Pavel a predicat, a învățat, a scris, dar împreună cu el oamenii ăștia au fost. Cum? Că nu știm de ei, da? Unii l-au cazat, alții au făcut mâncare, unii l-au sprijinit financiar, alții s-au îngrijit de nevoile lucrării. Azi dimineață peste 80 de oameni au fost aici la ora 8 să pună evenimentul ăsta pe picioare. În seara asta încă câteva zeci vor fi. Oameni care știu că biserica e un trup viu, în care nu ar doar vii să primești, ci și să dai. Interesant că acestor oameni care sunt implicați în biserică, Dumnezeu le dă siguranța mântuirii. Siguranța mântuirii. Numele lor sunt scrise în ceruri. De ce? Fiindcă credința adevărată e întotdeauna manifestată prin fapte. Faptele vorbesc. N-am timp de Dumnezeu, de biserică, în agenda mea am alte interese care sunt prioritare. Asta îmi spune ceva foarte clar legat de credința ta. Sacrifici, lupți să faci o prioritate din Dumnezeu, ești aici, ești în altă parte. Asta îmi spune mult despre inima ta. Faptele tale scriu credința ta pe acest pământ. Oamenii a căror nume sunt scrise în ceruri nu se interesează să-și facă un nume pe acest pământ. Îi se interesează ca numele lor să fie pus acolo. Și pentru asta luptă. A, că Dumnezeu îi ridică pe unii, le dă și un nume, slavă Lui. Dar interesul, prioritatea lor e Dumnezeu. De aceea merită să lupți pentru Dumnezeu. Fiindcă luptând, creștinismul nu-i ușor, dar luptă merită, fiindcă cei care luptă și ies biruitori, acei primești o promisiune extraordinară. Și fii atent, Apocalipsa 3:5, Iisus spune, cel ce va birui, va fi îmbrăcat în haine albe. De ce vedeți în haine albe? Poate o puneți întrebarea unii dintre voi, pentru că în cer, hainele albe simbolizează mântuirea. În cer, ce se întâmplă aici, are reverberanță. Și noi, oarecum, avem un preview, avem o avantpremieră la ceea ce se va întâmpla acolo. Momentul ăsta e legat de cer. Acolo vor fi în haine albe. Și spune așa, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui și înaintea îngerilor. Cui? Celui ce va birui. Nu-i voi șterge nici de cum numele. De aceea merită să lupți și să biruiești. Întrebarea mea e, cum e lupta ta, creștine? Încă lupți sau ai cedat? Cea mai cruntă luptă e cu tine însuți, cu hotărârea de a-L urma pe Dumnezeu până la capăt. De a începe și de a-L urma până la capăt. Lupți pentru asta? Îți dorești lucrul ăsta? Ar trebui? Ești intimidat? Ți-e frică? Ți-e rușine? Uită-te în text. Îl voi mărturisi înaintea Tatălui. Unora dintre noi ne este rușine să-L mărturisim pe Dumnezeu pe pământ. Ne e rușine. Oare ce o să zică ăla? Oare ce o să zică? Oare ce o să facă? În ziua aia celui care nu i-a fost rușine, celui care l-a mărturisit aici, Iisus le promite că îi vor mărturisi înaintea Tatălui. De cine ar trebui să ne fie frică? De Dumnezeu. De faptul că niciodată nu vom ști când vom trece în veșnicie și acolo ne vom întâlni cu El. Și nu vom ști dacă avem sau nu numele scrise. De aceea asigură-te că le ai încă de pe pământ. Stăteam vineri pe pat în spitalul din Timișoara. Dimineața până seara, perfuzie în mână. Uitam în jurul meu, tineri la 19-20 de ani făceau chimioterapie în același salon. Și mi-am pus întrebarea, uite-te la ei ce tineri sunt. Dar pe de altă parte am stat și m-am gândit, măi, măcar oamenii ăștia au timp să se pregătească, fiindcă știu că siguranța vieții, Dar auzeam sirenele, care din 10 în 10 minute veneau jos la parter, la ambulanță. Oameni cu accident, infarct, catastrofe neprevăzute, mulți dintre ei nu mai scapă cu viață. Femei, bărbați, tineri, bătrâni, bogați, săraci. Și aici îmi puneam întrebarea, oare câți dintre ei au numele scrise? Câți dintre ei și-au luat în serios nu doar viața asta orizontală, ci și perspectiva verticală, și-au luat în serios veșnicia? Cât s-au asigurat că numele lor e scris în cartea vieții, fiindcă când vor trece de aici, când vom trece de aici, doar asta va conta ce scrie Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu-și poate garanta ziua de mâine, de aceea te întreb, ai avut acel moment când înțelegându-ți nevoia de Dumnezeu, nevoia mântuirii, ai făcut pasul credinței și al pocăinței și ți-ai predat viața totală lui Iisus, alegând să-L urmezi, să trăiești pentru El? Dacă da, ferice de tine! Dumnezeu a scris! Dacă nu, gândește-te serios. Gândește-te cum s-au gândit și ei. Până acum câteva luni l-au păsat de Dumnezeu, de credință, de biserică, de nimic. Unii chiar, mi-au mărturisit, îl batjocoreau pe Dumnezeu. Unii au fugit de Dumnezeu. Până la un moment dat, cândând de Dumnezeu, nu l-au venit să creadă cum? Deci au pierdut atâta timp din viață fără El. Poate mai țineți minte parte din mărturia unuia. Înghițeam, mă mușcam de limbă doar să-mi stâmpăr plânsul. Nu știam ce se întâmplă cu mine și mă tot gândeam ce-am făcut atâția ani. Unde am fost atâția ani? De ce n-am venit la biserică? De ce nu l-am căutat pe Dumnezeu? Fiindcă atunci când ai cu adevărat de Dumnezeu, totul se schimbă. De aceea merită să-ți pui credința în El. Să iei hotărârea să-L urmezi. De aceea dacă n-ai luat-o, ia-o pentru gloria Lui. Sau poate că ai luat-o undeva cândva, dar n-ai dus-o până la capăt. Poate ai crezut și crezi, dar n-ai ajuns să te botezi. Deși știi că Scriptura asta îți spune că trebuie să faci. Poate că ai ezitat, poate că ai amânat. Ce-ar fi ca azi? Uitându-te la ei, vrei să împlinești Scriptura până la capăt. Și vrei și tu să te hotărăști pentru viitorul botez. Ce te oprește? Dumnezeu te așteaptă. Îngerii ca și în tribune, gata să scandeze de bucurie numele tău. Ce te oprește? Imediat vom avea botezul. Dar înainte de asta, nu vreau să pierdem ocazia pe care încă Dumnezeu ne-a dat-o astăzi aici. Așa cum ne-a dat suflare și viață, așa ne dă și șansa mântuirii. De aceea, voi face o rugăciune, vom cânta o cântare. Și dacă astăzi prin cuvânt, oarecum Dumnezeu a stârnit ceva în tine, poate te-a tulburat într-un fel, poate te-a împins într-un alt fel, poate ți-a întărit convingerea, poate ți-a născut intenția, dar Dumnezeu a vorbit inimii tale și poate că vrei să te predai, poate vrei să te botezi, poate vrei să-ți asiguri numele în ceruri. Am să te invit aici în față. De ce în față? Fiindcă în ziua judecății, când se vor citi numele, vei veni în față și vei sta nu doar în fața celor mari și mici, spunea Scriptura, a oamenilor, ci și în fața cerului și în fața lui Dumnezeu. Și dacă aici ți-a fost rușine să o faci, nu știu ce va fi dincolo. Dar dacă aici ai avut curajul și demnitatea, știu ce va fi, fiindcă Scriptura îmi spune, pe cel ce va mă mărturisi aici, îl voi mărturisi și eu dincolo. Cum vom face? În timp ce vom cânta o cântare, ei vor pleca să se pregătească de botez. Scaunele vor rămâne goale. Dacă simți chemarea lui Dumnezeu că la următorul botez să faci și tu pasul ăsta, vino și așează-te pe unul din scaunele lor. Dacă vrei să te predai lui Dumnezeu, poate încă nu ți-i clar botezul, e ok, nu forțăm pe nimeni. Vino și pune-te în genunchi. Dar poate că ești între cei care ați rătăcit, nu mai aveți siguranța mântuirii, nu mai știți dacă numele voastre mai sunt sau nu scrise și vrei să te reîntorci la Dumnezeu. Ce-ar fi să vii și tu aici pe genunchi? Să-ți ceri iertare și să ne lași prezbiterea acestei biserici, alți frați, surori care sunt aici, să ne rugăm și pentru tine. De ce? Fiindcă nu vrem să pleci de aici ca de la un spectacol religios. Vrem ca întâlnirea asta să fie o întâlnire cu Dumnezeu. Să-ți reglezi conturile cu El, de fapt, El să-ți le regleze cu tine. Și să pleci de aici altfel, schimbat, scris de Dumnezeu. Nu șters. E numele tău scris? E scris în cartea vieții? Dacă nu știi, vino și prin hotărârea credinței și pocăinței tale, asigură-te că va fi, asigură-te că va rămâne scris în cartea vieții. Hai să ne ridicăm și să ne rugăm. Doamne, e incredibil să știm că atât interes ai avut în ființa noastră umană, încât nu doar că ne-ai creat, ne-ai dat viață, dar ne-ai pregătit și o veșnicie. Și Doamne, îți mulțumim că în veșnicie ne scrie aceste nume, dar nu forțându-ne, ci dându-ne rațiune, conștiință, voință, să putem să pricepem nevoia noastră de Dumnezeu, să putem să-ți percepem prezența, să putem să înțelegem mântuirea. Și ne-ai pus atât de simplu și clar. N-avem nimic de făcut. Hristos a făcut totul pentru noi. Și doar trebuie să credem. Să acceptăm ceea ce suntem. Unii dintre noi murdari. Unii dintre noi prea neprihăniți. Alții mândri. Alții umiliți și târâți în gunoaiele acestei vieți. Dar frumusețea lui Hristos e că prin sângele Lui ne poate curăți pe oricare dintre noi de păcat. Și prin credința în numele Lui, numele noastre pot fi scrise în ceruri. E atât de simplu să crezi și apoi să te botezi. Era atât de greu să o facem unii dintre noi. E că ceva se luptă în noi, e firea. Sunt ispitele. E necredința, e îndoiala. Doamne, mă rog în această zi, aici acum, uitându-ne la mărturia acestor oameni îmbrăcați în alb, Să ne dai și nouă putere de a crede și voință de a alege. Ca Tu, Doamne, să poți să scrii. Să scrii. În mila și în harul Tău, Te rugăm, nu șterge vreun nume, ci cei care n-au siguranță mântuirii, adu-i din nou la Tine. De aceea, dacă ești astăzi aici și vrei să te asiguri că numele Tău e scris în cartea vieții și fie vrei să te botezi, vom cânta. Vino și așează-te pe unul din scaunele astea. Sau poate vrei să crezi, să te predai. Vino ori pe scaun, ori aici jos, pune-te în genunchi. Sau poate vrei să te reîntorci la El de data asta cu căință și pocăință și vrei să-ți reîntregești relația ta cu El, suntem aici să ne rugăm și pentru tine. Dar hotărârea ta contează. Ai hotărât să-L urmezi pe Iisus? Dacă da, atunci vino. Atunci vino și tu.